Igal asjal on oma aeg. Igal asjal on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Aeg otsida ja aeg kaotada. Aeg hoida ja aeg ära visata. Aeg rebida ja aeg õmmelda. Aeg vaikida ja aeg rääkida. Mulle filmi tegemise jaoks antud aeg hakkab lõppema. Olen veel kord tulnud Jeruusalemma, et teha viimased võtted kloostris, Kristuse sündimise pühade ajal. On jäänud vaid mõned päevad, et sellele mitmeaastasele filmiteekonnale punkt panna. Kõik, mis veel puudu, tuleb nüüd üles võtta. Ema Ksenia pole kahjuks kõige paremas meeleolus, sest sai hiljuti teate, et tema vaimulikul tütrel Austraalias on vähk. Ka minu vanaisa Heinol avastati vähk. Kuna ta on juba nii eakas, siis arstid teda enam lõikama ega kiiritama ei hakka. Vanadel inimestel võib vähk areneda aeglaselt. Nii et kui kauaks meil veel vanaisa on, on raske öelda. Olime aastavahetusel kogu perega koos tustis ja vanaisa mängis meile krapsakalt suupilli. Ema Ksenia on aga täitsa liimist lahti. Ta nägu on paistes ja punane. Ühe põse ja silma juurde on tekkinud närvipõletik. Ta ise arvab, et see on reaktsioon halvale uudisele. Ma olen ikka veel liiga füüsiline olend ja pole vaimselt küllalt kõrgele tasemele jõudnud. Mu keha reageerib. Kui mu keha oleks täielikult vaimse kontrolli all, siis seda ei juhtuks. Samas, vahel on see jälle päästeventiil, et sa lased kehal midagi füüsiliselt vastu võtta ja see vähendab vaimset šokki. Püüab ta mulle oma olukorda selgitada. Kui patriarh Aleksius teine mõni aasta tagasi suri, siis juhtus ema Ksenjaga täpselt sama asi. Kurbuse lein lõi tal närvipõletikuna kehast välja. Ema Ksenia ja Aleksius olid head tuttavad, aastaid kirjavahetuses. Nende vahel oli eriline side, kuigi silmast silma kohtusid nad vaid mõnel korral. Esimest korda juba siis, kui nad olid 5-aastased. Nad sattusid Tallinnas ema Ksenia ohvitseriprouast tädi kaudu koos mängima. Matsid surnud lindu. Väike Aleksei mängis oma isa eeskujul preestrit ja tilluke Silvia pidi laulma, kuigi ta ei osanud eriti. Arutame ema Ksenjaga läbi, mida ma veel tahaksin filmida ja millest lähipäevadel rääkima peaksime. Filmi kulminatsiooniks sobiks hästi, kui ma hinge heidaksin, ütleb ema Ksenja tõsiselt. Kuigi tegelikult pole ma vist selles stsenaariumiga nõus. Lisab ta kohe naerma hakates. Üks asi, mis mulle ema Ksenia juures väga meeldib, on tema enesiroonia. Võib-olla sellepärast me klapimegi nii hästi. Ma ei haaku tavaliselt inimestega, kes võtavad end liiga tõsiselt. Ema Ksenia võib vahel olla tujukas ja isekas, kuid tal on kahtlemata hea huumorisoon. Filmi visuaalse loojutustuse seisukohast on praegu puudu veel üks oluline komponent. Ema Ksenia lapsepõlve pildid. Mäletan, et meie kõige esimeses intervjuus 1,5 aastat tagasi ütles ema Ksenia, et kusagil peavad need pildid olema ja ta püüab otsida. Siiani pole need välja tulnud. Isegi õmblusmasina sahtlis aastaid peidus olnud fotod jõudsid vahepeal Austraalias Tõlimäele, kuid lapsepõlve pildid on kadunud nagu tinad uhka. Need on kokku köidetuna kusagil ema Ksenia asjade hulgas. Aga ta ei mäleta isegi seda, millises kilekotis, ümbrikus või karbis need olla võiksid. Ema Ksenia pakub, et ehk võtaksime koos ette ühe suurema koristustöö tema keljas. Ja ehk on meil siis õnne need leida. Olen suurima hea meelega nõus. Ma pole senini tema keljas kordagi käinud. See on ema Ksenia kõige intiimsem ruum, kus on ikoolinurk palvetamiseks ja kus ta ka magab. Seal käivad väga vähesed peale tema enda. Vaimuliku perekonna liikmed ja harva mõni muu inimene mingil erilisel põhjusel. Kui ma üle kelja lävepaku astun, ei suuda ma oma imestust varjata. Tuba on muljet avaldav. See on põrandast laeni täis raamatuid, karpe, kaste, pakke, kirju, pabereid. Asju katab paks tolmu kord. Osa neist kastidest on 20 aastat avamata. Kui ema Xenia hakkas Austraalias oma elamist likvideerima, andis ja müüsta palju asju ära. Kuid ajast tuli puudu ja suur hulk jäi sorteerimata. Eriti just kirjad. Need panni ta kõik kastidesse ja saatis mered mööda laevakonteineris Iisraeli. Kui veoauto kastitäis kraami lõpuks kloostri väravasse jõudis, olid parajasti jõulud. Ja nii need kastid avamata jäidki. Kitsukeses toas pole isegi ruum, et ringi liikuda. Nii kui vähegi järsema liigutuse teed, nihkub midagi paigast ja hunnikud hakkavad kokku kukkuma nagu doomino read. Ema Xenial on oma süsteem. Ta kasutab enamasti ainult pealmist kihti. Kui tekib uus kiht, siis need asjad, mis jäid alla, ununevad sootuks. Hakkame vaikselt kaste avama ja sorteerima. Mida kõike siin ei leidu. Näiteks pakkirju 88. aastast või postiraamat 98. aastast koos kõigi aadressidega, kuhu ema Xenia tookord pühade kaarte saatis. Kaartide tegemise materjale leidub igasuguseid. Värvilisi pabereid, kuivatatud lilli, pappi, kuld ja hõbepaelu ning niite. Veel on siin hunnikus kilemantel, aiakäärid, turukorv, nõud, korgitser, tühi viinapudel, mille ema Xenia olevat alles hoidnud sellepärast, et tahtis kotkaga etiketi sealt maha leotada. Aga unustas. See oli umbes 10 aastat tagasi. Suuremate asjade vahel on kõik võimaliku pudipadi. Unustuse hõlma vajunud ikoonid, pühakute pildid ja usuteaduslikud ajakirjad, järjehoidjad vahel, kus lugemine poolele on jäänud. National Geographicud avamata ümbrikutes. Põrandal hiireauk, vanad rohupudelid, rotimürk. Tohutud tolm, tolm, tolm. Panen ema Xenia juhendamisel paperisodi ühte kotti, plastasjad teise ja pühitsetud esemed, vanad palvehelmed ja õnnistatud lillekimbud spetsiaalsesse ämbrisse väljas. Õhtuks saame ühe riiuli aluse tühjaks tehtud. Oleme mõlemad päris väsinud. Ema Xenia on ikka tõeline arhivaar. Ja see tuba on tema isiklik arhiiv, mis vananeb ja tolmub, nagu ta isegi. Ta ei korista seda, nii nagu ei lase ta parandada oma maja. Ta ei taha, et tuldaks kõige selle kallale, mis tal on koju kuhjunud. Ta ei taha oma elu avada ja korrastada. Sellel pole enam mõtet. Paradoksaalne on muidugi see, et kloostrisse tulles öeldakse tavaliselt kõigest maisest lahti. Ema Xenia on aga kaevunud oma asjadesse, nagu tema kilpkonnad, kes kaevavad end maa sisse talveunne. Tuhnimise käigus tuleb välja ka üks tõeline museaal. Ema Xenia ülikooli aegne lahkamiskomplekt. Ta õppis meditsiini ja bioloogiat ning tol ajal alustati õpinguid loomade lahkamisega, enne kui tudengid lasti inimeste kallale. Roostetanud plekkarbis on koos skalpell, väike vaselinipurk ja žiletid. Kõik rohkem kui pool sajandit vanad. Kas võis see skalpell teada, et 50. aastatel lõikab ta Austraalia ülikooli kliinikumis loomade liha? Aga 60 aasta pärast on ta hoopis jõudnud Iisraeli ning mattunud oma vahepeal nunnaks saanud perenaise asjade hunnikusse. Ja et tal on võimalus aastal 2012 päevavalgele tulla nagu üks uhke 1000-aastane oda ots. Ema Xenia on seda karpi nähes rõõmsalt elevil. Kuid pilte pole me ikka leidnud. Toas abitult ringi vaadates saan aru, et nende väljatulek on tõesti Jumala kätes. Ema Xenia lubab selles küsimuses pöörduda märterpühak Trifoni poole, kes tal tavaliselt kadunud asjad aitab üles leida. Ta on Trifoniga piltide teemal juba mitu korda läbirääkimisi pidanud, aga tulutult. Kolmandal koristuspäeval kutsume appi õde Kassiana. Veame temaga koos kastide õue, et need läbi vaadata ja mitte vajalikud asjad kohe ära visata. Töö edeneb üheskoos palju kiiremini, kui temaks ei nii on närvis. Igal pisimalgi paperil on oma lugu või otstarve ja ta tahab kõike alles hoida. Nii siis tegeleme peamiselt sellega, et tõstame asju ühest hunnikust teise ja ajame tubas asju. Juba enne oli seal keeruline liikuda. Nüüd, kui me just oleme osa asju ära visanud, on seal aga veel vähem ruumi. Mõne tunni pärast, kui oleme ette võtnud järjekordse riiuli, satub mulle kätte üks mitte midagi ütlev riidekott. Ja voilà! Seal sees ongi kaua otsitud pildid. Ma ei suuda uskuda, et need tõesti sellest põhjatust koopast välja tulid. Nüüd on kogu ema Ksenia elukaar piltidena filmi jaoks olemas. Tuleb tänada püha Trifonit. Uued immigrandid. Kloostri külaliste majas on praegu palju palverendureid, kuid mina olen juba paar päeva millegi pärast saanud laiutada üksinda kolmeses toas. Kellele küll neid kohti hoitakse? Pärast hommikukohvi Jussefi seltsis lähen tuppa kaamara järele. Seal vaatavadki mulle vastu kaks uustulnukat. Taas kaks keskealist vene naist, ühel juba lokki rullid peas. Nad saabusid vaid pühadeks ja soovivad kohe magama heita, et õhtuteenistuseks välja puhata. Märkan, et neil on kuidagi silmatorkavalt ilusad voodiriided, võrreldes kloostri tavapärase voodipesuga. Lina, padjapöör ja tekikott on kõik ühest komplektist, suurte värviliste lilledega ja kulumata. Mõtlen endamise, et kas on ehk tegemist olulisemate külalistega kui tavaliselt, et külalistama ja perenaine neid nõnda poputab. Aga siis ütlevad naised, et nad on oma voodiriided ise kodust kaasa võtnud. Nad ei saa ju ometi selliste voodiriietega magada ja näitavad näpuga minu voodi peale. Lokirullinaine teatab veel, et ta olevat söönud laualt minu pähkleid ja need on väga maitsvad. Kuuldes, et olen Tallinnast, küsib ta ükskõikselt, kuidas Eestis elada on ka. Vastan, et väga hea. Tema jälle nina kirtsutades vastu, et miks. Ja mina juba natuke ärritanult, et miks mitte. See lokirulli naine on kuidagi agressiivne. Teine naine on tunduvalt malbem. Küsin temalt, kust nad pärit on. Tuleb välja, et nad polegi Venemaalt, vaid elavad hoopis Iisraelis. Võtsid töölt mõne päeva vabaks ja tulid kloostrisse, et pühade meeleolust osa saada. Nüüd on pilt selge. Teadsin kohe, et tavapärased palverendurid nad olla ei saa, sest nood pole kunagi nii nipsakad. Need naised on Olim Hadashim, uued immigrandid. Seda sõnapaari kuuleb iisraellaste igapäevakõnes väga tihti. Iisraelis elab üle miljoni venelase. Enamik neist on juudid või juudipäritolu ja emigreerusid pühale maale 90. aastatel, pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Venelaste juurdevool ei näi siiani lõppevat. Neid tuleb Iisraeli elama igal aastal rohkem kui ükskõik millisest teisest rahvusest inimesi. Vene inimesed eristuvad teistest uutest immigrantidest tugevalt juba seetõttu, et neid on nii tohutult palju ja vaid pooled neist suudavad ladusalt suhelda heebra keeles. Nad on loonud oma saarekesed Iisraeli ühiskonda. Venekeelne meedia, venekeelsed töökohad, venekeelsed poed. Ja ka kultuuriliselt ei ürita nad ilmtingimata sulanduda. Samas on ka väga õnnetuid lugusid sellest, kuidas Venemaal karjääri teinud haritud inimesed on pidanud Iisraelis leppima vaid lihttööde tegemisega. Ashdoodi telejaamas töötas minuga koos venelanna Kalina, kes oma suhtumiselt oli korralik nõukogude naine, tehes tööd operaatorina alati nii, et higi voolas. Ükskord pihtis ta mulle, et tegelikult on ta õppinud Moskva kinoinstituudis filmikunsti. Lokirulli naine räägib, et tema on abielus juudiga. Sellepärast on ta Iisraelis. Malbe naine on aga rahvuselt juut, nagu ta emagi, kuid usulises plaanis õigeusklik kristlane. Mõlemad elavad Iisraelis põhjapool, kus pole läheduses õigeusu kirikut ja see on hingeliselt väga rusuv. Igatsevad tagasi Venemaale. Ma ei imesta, sest kerge pole neil siin ilmselt kummalgi. Messiaanlike juute, neid, kes on võtnud vastu Jeesus Kristuse, kuid samas hoiavad osaliselt kinni ka juuditavadest ja toorast. Iisraelis ei sallita. Neid leidus küllaldaselt juba apostel Pauluse ajal. Tolle aja kontekstis oli see mõistetav, sest üleminek ühest religioonist teise ei saa toimuda päeva pealt. Juuri ja traditsioone ei saa nii lihtsalt läbi lõigata. Ja alati on neid, kes jäävad kahe religiooni, uue ja vana vahel ekslema. Hoopis veidramat tunduvad messiaanlikud juudid tänapäeval, kui kristluse ja judaismi jõujooned on kindlalt välja kujunenud. Juud sünnib judaismi, olgu siis tema perekond religioosne või mitte. See toimub automaatselt. Religiooni ja rahvuse vahel on võrdusmärk. Ja kui mõni juut otsustab oma religiooni vahetada, või siis nagu messiaanlike juutide puhul, hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse, ei peeta teda mitte ainult judaismi reeturiks, vaid ka juudi rahva reeturiks. Pärastlõunal tunnen väsimust ja hiilin söögisaalist minema, et mind nõusid pesema ei suunataks. Varem olin palju agaram igasuguseid kloostritöid tegema, kas või hambad ristis väsimusega maadeldes, sest mul oli tarvis võita õdede poolehoid. Praegu on aga käimas viimased võttepäevad ja mu mõtted on hoopis mujal. Pole mingit motivatsiooni tööd rügada. Ilmselt võitlevad nii mõned kõed sama probleemiga. Motivatsioonipuudus on kõige hullem vaenlane. Nii pea kui jõuan end mõnusalt voodisse settida, astuvad tuppa minu toakaaslased koos õde Jevgeniaga. Milline saatus iroonia. Surun end üle pea teki alla. Õde Jevgenia oli mulle just eile kurtnud, et keegi taha köögis aidata. Ja näed, nüüd mina olengi siin keset päeva lugelemas. Teesklen magajat ja satun tahtmatult pealtkuulaja rolli. Vene naised on kutsunud õde Jevgenia oma tuppa, et temaga privaatselt rääkida ja nõu küsida. Malbel naisel on mure oma ema pärast, kes on juba väga vana, aga pole ikka õigeusust huvitatud. Õde Jevgenia soovitab tal muud kui palvetada ja palvetada. Küllab saab lõpuks ikka ka ema, see läbi päästetud. Lokirullinaine kurdab, et ei tea, mida oma mehega teha. Mees on juut, hakkas samuti õigeusklikuks, kuid pole usule eriti pühendunud. Nii hea on siin kloostris olla, aga kodus mehega. Õde Jevgenia vastab, et kui nad on jumala ees laulatatud, siis see ei ole niisama, et naisel saab villand ja ta läheb kloostrisse. Palju raskem on olla usklik tavamaailmas, palvetada ja elada püha elu koos abikaasaga. Üksteist tuleb usust toetada, ei saa lihtsalt minema joosta. Õde Jevgenia vastus üllatab mind. Temas on peidus elukogemus, mis igapäevase köögis higistamise sees välja ei paista.